Mirëdita të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Krenare Cuboli dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues, fillimisht ju njo me kryetituit. Përfaqësues të qeverisë së Kosovës shprehen tet optimist për procesin e liberalizimit të vizave. Njohës të zhvillimeve politike bëjnë thirrje për kujdes në deklarata. Mungesa e ligjit për bashkësitë fetare në Kosovë rrezikon edhe Bashkësinë Islame të Kosovës, vlerëson krye imami Sabri Bajgora. Qytetarët do të kenë fjalën e fundit për emrin e ri të Maqedonisë, ka deklaruar kryeministri i këtij shteti Zoran Zaev. Për këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Përfaqësuesit e qeverisë së Kosovës besojnë se qytetarët në fund të këtij viti do të mund të lëvizin pa viza në zonën Schengen. Ata thonë se Kosova brenda këtij muaji do të marrë nga Bashkimi Evropian rekomandim pozitiv për procesin e liberalizimit. Njohësit e integrimeve evropiane thonë se në drejtim të procesit të liberalizimit të vizave, Kosova ka bërë punë, por sipas tyre zyrtarët qeveritar duhet të kenë ende kujdes me deklaratat që bëjnë. Arton Konushevci ka përgatitur materialin në vazhdim.
Institucionet e Kosovës nuk presin befasin nga Bashkimi Evropian kur është në pyetje liberalizimi vizave në qeverinë e Kosovës, por edhe në instanca tjera shtetërore. Besojmë fuqishëm se nga fundi i këtij viti qytetarët e Kosovës do të mund të lëvizin lirshëm dhe pa viza në zonën Schengen. Sipas zyrtarëve në Prishtinë, Kosova ka kryer pjesën e vet të përmbushjes së kritereve dhe se tani topi ka mbetur në fushën e Bashkimit Evropian dhe vendeve anëtare që të marrin vendimin për heqjen e vizave për qytetarët e Kosovës. Ministrja e Integrimit Evropian në qeverinë e Kosovës, Durata Hoxha, thot për Radion Evropa e Lirë se pritjet janë reale dhe sipas saj, për këtë optimizëm është punuar shumë.
Sepse me vërtet kemi bërë një punë të madhe, por në anën tjetër gjithashtu edhe në kontaktet tona, në deklaratat të zyrtarëve të lartë të institucioneve të Bashkimit Evropian, ne veç para disa ditësh e patëm edhe raportuesin këtu zotin Scholtes, i cili edhe vet deklaroi se është optimist se do të ndodhë deri në fund të vitit.
Pas disa takimeve me përfaqësuesit politik dhe ata të shoqërisë civile, raportuesi për Kosovën në Parlamentin Evropian Igor Scholtes pak ditë më parë ka shprehur optimizmin e tij se liberalizimi i vizave për qytetarët e Kosovës do të mundsohet nga fundi i këtij viti. Ministria e Integrimit tha se institucionet e Kosovës në përgjithësi dhe Ministria e Integrimit në veçanti kanë punuar me një ritëm të shpejtë në plotësimin e kritereve të mbetura për liberalizim nga Bashkimi Evropian.
Kemi progres shumë të madh që është bërë në këtë fushë, por nuk duhet ta ndërlidhim luftimin e krimit dhe korrupsionit në mënyrë të përgjithshme, pra për procesin e integrimit evropian, sepse aty do të kërkohet edhe më shumë. Dhe këtë duhet ta bëjmë më shumë edhe për qytetarët tonë, pra për ta fuqizuar sundimin e ligjit.
Pjesëtarë të shoqërisë civile dhe gazetarë të ndryshëm të Kosovës i kanë shkruar tashmë një letër të hapur Komisionit Evropian, Parlamentit Evropian dhe Këshillit të Bashkimit Evropian, përmes së cilës kanë kërkuar liberalizimin e vizave për qytetarët e Kosovës. Në këtë letër ata kanë numëruar edhe arsyet pse qytetarët e Kosovës nuk e meritojnë që edhe më tutje të mbesin populli vetëm i izoluar në rajon. Emru Shujkani, profesori të drejtës evropiane, duke folur për Radion Evropa e Lirë, thekson se në drejtim të procesit e liberalizimit e vizave, Kosova ka bërë punë, por si thot ai, ende duhet të ketë kujdes në deklarimet që bëhen nga ana e zyrtarëve qeveritar.
Po për jetën sa që të jemi të kujdesshëm në gjithë ato që ka flasën dhe që ka i premtojnë opinionet publik, qytetarët vazhdojnë të lodhen me këto premtime, mendoj se është akoma pak i rezervuar sepse megjithatë vendimmarrja varet nga vetë Bashkimi Evropian, nga vetë shtetet anëtare të Bashkimit Evropian, duke përfshirë edhe këtu në këtë rast edhe Spanjën, e cila duhet ta keni parasysh që mendoj se është një problem me vetë dhe që duhet të analizohet me kujdes.
Megjithatë, thot profesor Ujkani, një shtyrje e procesit të liberalizimit të vizave për vitin 2019 do të ishte katastrofike për Kosovën.
Për arsye se kemi hyrë në vitin e zgjedhjeve në BE, domethënë Parlamenti Evropian do të ketë zgjedhje tashmë në vitin 2019, që i bën se kjo legjislaturë nuk mund të konstituohet deri në fund të vitit të ardhshëm, realisht realisht nuk pres pastaj një vendimmarrje mas në vitin 2019.
Gjatë muajit qershor pritet që Bashkimi Evropian të jap vlerësimin e parë rreth kritereve të përmbushura, ndër kriteret kyçe është ai i dëshmive se Kosova po e lufton krimin e organizuar dhe korrupsionin, nëse organet e Bashkimit Evropian rikonfirmojnë vullnetin e tyre për liberalizim të vizave, më pas u mbetet edhe vendeve anëtare të BE-s që të japin vendimet e tyre. Pritjet nga institucionet e Kosovës janë që këto procedura në Bashkimin Evropian të mbyllen deri në fund të këtij viti. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
evropaelir.org. Mungesa e ligjit që do ta definonte statusin juridik të bashkësive fetare në Kosovë mund të sjellë sfida të rrezikshme, duke përfshirë edhe Bashkësinë Islame të Kosovës, thot krye imami Kosovës Sabri Bajgora. Në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, Bajgora thot se biku në bashkëpunim me institucionet e Kosovës është përfshirë në deradikalizimin e personave që vuajnë dënimet për veprat penale që kanë të bëjnë me radikalizëm fetar dhe ekstremizëm të dhunshëm, risocializimin e këtyre personave. A e shetë të rëndësisë veçant. Me krye imamin Bajgora ka biseduar korespondenti Bekim Bislimi.
Krye imam Bajgora, a jeni të kënaqur me akomodimin ligjor të bashkive fetare në Kosovë përfshirë këtu dhe bashkësin islame të Kosovës?
Fatkeqësisht edhe pas 19 vite që ka përfunduar lufta, bashkësit fetare në Kosovë veprojnë pa kurfar ligji që përcakton statusin e tyre juridik. Andaj në këtë mes, edhe bashkësia e Kosovës nuk ka ndonjë status ligjor, dhe është për të çuditur neglizhenca e organeve tona edhe kuvendit Kosovës dhe qeverisë Kosovës që nuk po bëjnë më tepër, kur edhe nga faktorët ndërkombëtare dhe nga miqtë ndërkombëtar janë nxitur shpesh që ta përshpejtojnë aprovimin e këtij ligji, me të cilën bashkitë fetare do të organizonin lirshëm jetën e tyre fetare konform kushtetutës e Kosovës dhe gjitha regulorëve apo akteve ndërkombëtare që përcaktojnë të drejtat e ligjit fetar në përbot.
Mungesa e një ligji kështu siç e përmendët ju, çfarë sfidash mund të sjellë për bashkësitë fetare dhe a janë ato të rrezikshme?
Mungesa e këtij ligji na çet neve para sfidave të shumta të ndryshme me të cilat ne ballafaqohemi gjatë përditshmërisë sonë, qoftë nga aspekti edhe administrativ, qoftë nga aspekti organizativ. Sepse pa këtë ligje i ofrohet mundësia shumë kujt që të propagandojë në emër të fesë pa qenë varur nga bashkitë fetare, qoftë islame, krishtere apo ortodokse. Nuk kemi të kënaqur me këtë ligj, ende si bashkë islame, nuk është një ligj që plotëson nevojat tona apo kërkesat tona, është më tepër një ligj që është sjell ad hoc, është një copy-paste edhe nga disa shtete evropiane dhe në format të ndryshme nuk e koncepton atë mentalitetin e Kosovë popullate që është në Kosovë, por me gjithat më mirë do të ishte një ligj i dobët se sa pa ligj fare.
Kryeman Bajgora, Bashkësia Islame e Kosovës edhe më herët ka kërkuar nga institucionet e vendit që të përfshihet në procesin e deradikalizimit personave që janë duke vuajtur dënimin për veprat të caktuara që ndërlidhen me ekstremizmin e dhunshëm dhe radikalizmin që çon në terrorizëm. Cili është roli i Bashkisë Islame të Kosovës në këtë proces?
Duke parë rolin dhe ndikimin që kanë imamët apo bashkitë fetare në për Evropë dhe në Perëndim kryesisht, edhe Bashkia Islame e Kosovës ka kërkuar nga qeveria që të përfshihet në procesin e deradikalizimit në përburgje, po jo vetëm për deradikalizim, por më tepër si një formë apo lloj këshille për të burgosurit, të cilët herët e vonë do dalin nga burgu dhe natyrisht që ne ata duhet të risocializojmë, që të jenë anëtarë të denjë dhe të barabartë të shoqërisë të ardhme. Fatmirësisht kemi hasur në mirëkuptim nga qeveria dhe kohëve të fundit, pra muajin e kaluar, kemi nënshkruar një memorandum mirëkuptimi në të cilin përcaktohet që imamët që të përgjigjen nga Bashkia Islame e Kosovës do të ligjërojnë një përbugje anën banë Kosovës e në këtë proces edhe për çështjen e deradikalizimit, por kjo varet kryesisht nga vullneti i të burgosurit apo i të dënuarit që janë në këtë fushë.
A mundet dhe sa mundet Bashkësia Islame e Kosovës të ndikojë në procesin e risocializimit të personave pas vuajtjes së dënimit për veprat që ndërlidhen me ekstremizmin e dhunshëm dhe radikalizmin fetar?
Unë mendoj se si Bashkia Islame e Kosovës, dhe këtu kam fjalën për imamët që janë në për teren, e kanë një rol jashtëzakonisht të madh në risocializimin e tyre, sepse së pari ata pas dalës nga burgu, ne do të përpiqemi që të risocializojmë. Është detyre jona që krasë institucionet tjera të Kosovës të bëjmë të pamundurën që këta njerëz të mos jenë të stigmatizuar, të mos jenë të vetmuar, por të përfshijmë në rrjetet e normale të shoqërisë, duke pas parasysh edhe pendimin e tyre sigurisht nga e kaluar që kanë pas.
Ka persona të cilët e kanë vujt dënimin dhe tashmë janë në liri. Keni kontaktuar me personat e tillë?
Thënë drejtën, nuk kemi kontaktuar ende drejt për drejt, por i kemi sugjeruar imamët tonë që të jenë të vëmendshëm dhe të kontaktuar me ta në përmes familjeve të tyre, për të parë se deri në Shqimas është zbutur qëndrimi i tyre ndaj bashkisë islame dhe ndaj fesë islame në përgjithësi, duke pasur parasysh se idet me të cilat janë ushqyer ata kanë gjenë ide të kontaminuara, ide skajshmërisht jo islame, ide që nuk përkojnë as me natyrën njerëzore humane që do ta ketë një musliman.
Kryeman Bajgora, a ka ndikuar në imazhin e bashkisë islame të Kosovës arrestimet dhe proceset gjyqësore ndaj disa imamëve të cilët janë akuzuar për vepra penale që ndërlidhen me radikalizëm fetar dhe ekstremizëm të dhunshëm?
Prononcimet tona që në ditët e para të arrestimit të disa imamëve kanë qenë shumë të qarta se ata për neve janë të pavajshëm, përderisa nuk vërtetohet fajësia e tyre nëpërmes procesit gjyqësor. Dhe fatmirësisht dy proceset që ishin kundër disa imamëve ton përfunduan dhe imamët dolën të pavajshëm dhe u liruan nga akuzat. Andaj e ndjejmë veten të kënaqur që megjithatë është ruajtur imazhi i bashkisë islame, është ruajtur imazhi i fesë islame në përgjithësi. Kanë qenë procese, kanë qenë ca dyshime, por janë vërtetuar që kanë qenë dyshime të babaza dhe na gëzon fakti që këta imam vazhdojnë punën e tyre, vazhdojnë këshillimet e tyre, normalisht duke pas kujdes që gjatë ligjërimet e tyre të mos lëndojnë njerëz, të mos lëndojnë ndjenjat e të tjerëve. Fundja feja është një bindje lirë secilit dhe nuk ka nevojë të imponohet askujt. Ai që dëshon ta marr këshillën fetare e merr, ai që nuk dëshon nuk e merr. Ne jetojmë në një shoqëri demokratike ku secili individ ka të drejtat e veta, ka të drejtë të mos besoj, ka të drejtë të jetë ateist, ka të drejtë të jetë çfarë të dëshiroj, por në asnjë mënyrë nuk kemi të drejtë që fen ta implikojmë në çështjet që kanë të bëjnë me urrëtitjen ndërkëtare.
A e ka Bashkia Islame e Kosovës kontrollin mbi të gjitha xhamit në territorin e Kosovës?
Po, e them me kompetencë të plot se ne kemi kontroll të plot mbi të gjitha objektet tona fetare, të cilat janë mbi 800 sot në Kosovë, përveç dy vendfalje që janë në komunën e Dragashit, e të cilat defilojnë pjestarët e musliman të Goranve. Për këto lokacione janë të njoftuar organet e sigurisë, organet e shtetit dhe ata i kanë mbikëqyrje.
Intervistën e plot me zotin Bajgora mund ta gjeni në faqen tonë internet europaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Sistemi publik shëndetësor është përballur me një varg problemesh ndër vite në Kosovë, mirë po ballafaqimi i zyrtarëve të këtyre institucioneve me akt akuza ka ndikuar në humbjen e besimit të qytetarëve në këto sektor. Rasti një asistenta është një prej rasteve më të freskëta në të cilin po hetohet kishpërdorimi i detyrës zyrtare nga personat në pozita drejtuese. Krahas problemeve me ligjin, institucionet publike shëndetësore për afër dy dekada po ballafaqohen edhe me probleme të tjera, duke theksuar përmbushjen e listës esenciale të barnave. Holsiti sjell Ariana Kasapolli.
Sistemi shëndetësor në Kosovë është përballur dhe vazhdon të ballafaqohet me probleme të shumta. Përpos buxhetit të mangët, mungesës së barnave esenciale për pacientët, shërbimet jo kualitative mjekësore kanë qenë edhe akt akuzat dhe procese gjyqësore ndaj profesionistëve shëndetësor, ato që kanë ndikuar në gjendjen e përgjithshme dhe humbjen e besimit të qytetarëve në sistemin shëndetësor. Rasti i një asistenta apo ai medikus përbëjnë dy nga zhvillimet kryesore që ndikuan drejt për së drejti në imazhin e shëndetësisë në Kosovë. Rasti stenta, i cili ishte hapur nga Prokuroria e Shtetit pas një periudhe të gjatë të hetimeve, qoi në dorëheqjen e ish-ministrit Ferid Agani dhe ngritjen e akt akuzave ndaj 62 personave, përfshir mjek, drejtor e menaxher të klinikave spitalore në Prishtinë, Gjilan e Prizren. Ky rast pra i një asistenta vazhdon të jetë në procedurë, kurse rasti medikus ishte ai që bëri bujë të madhe edhe në arenën ndërkombëtare pasi që protagonistët akuzoheshin për trafikim me qenie njerëzore, transplante të paligjshme të veshkës dhe krim të organizuar. Ky proces ishte mbyllur me dënimin ndaj doktorit Lutfi Dervishi me 7 vjet e gjysmë në burgim, përderisa të akuzuarin Sokol Hajdini, po nga ky rast i ishte shqiptuar dënimi me 1 vjet burgem. Akuzave dhe jetimeve nga organet përkatëse nuk kanë mund të shmangen as nivellet politike. Ish ministri i shëndetësisë Agani gjatë mandatit të kaluar qeverisës ishte detyruar të jep të dorheqje pikrisht për shkak të jetimeve ndaj tij në lidhje me rastin Stenta, kurse ish sekretari i përgjithshëm i ministrisë së shëndetësisë Ilir Tolaj akuzohej për shpërdorim të detyrës zyrtare. Ndonë se ditë më parë, Tolaj është liruar nga gjitha akuzat, duke u shpallur i pafajshëm nga gjykata themelore në Prishtinë. Gjendja e krijuar në shëndetësinë ndër vite po trajtohet si një nga prioritetet edhe të qeverisë aktuale të Kosovës në përpjekje për ta nxjerrë nga situata as pak e lakmueshme. Ministri i shëndetësisë Urani Ismaili tha për Radio Evropa e Lirë se proceset gjyqësore apo edhe vetë hetimet ndaj mjekëve dhe përgjegjësve të kësaj fushe, pa dyshim që ndikoi në humbjen e besimit në sistemin publik shëndetësor.
Çfarë do lloj afere e cila ka dalë, cila ka involvuar personin shëndetësor dhe cilët e kanë tejkaluar realisht edhe kompetencat ligjore, po edhe kompetencat edhe ta them edhe etikën e mjekut, kanë ndikuar që ky relacion mes pacientit dhe institucioneve shëndetësore të vështirësohet, humbet besimi, edhe realisht e ka degraduar gjithë sistemi shëndetësor. Por çka duhet thënë është që ky është një numër i vogël i personelit shëndetësor, ku shumica e personelit shëndetësor punon me orë dhe me ditë të tëra, në mënyrë të palodhur, që të jepen shërbimet e mira. Dhe realisht kjo është ajo fatkeqësia e madhe që një sistem shëndetësor me gjithë ato orë pune kualitative dhe të ndershme humb besimin para disa aferave që le bëhen nga një grup i caktuar i personave.
Edhe vetë sindikalistë të punëtorëve brenda Qendrës Klinike Universitare të Kosovës thonë se hetimet dhe akuzat ndaj personelit shëndetësor kanë ndikuar keq dhe kanë reflektuar në pamjen e përgjithshme të shëndetësisë në vend. Gjemail Selmani, kryetari i sindikatës së punëtorëve në Qendrën Klinike, ka thënë kohë më parë për Radio Evropa e Lirë se ngritja e akt akuzës ndaj punonjësve shëndetësor për post që kanë ndikuar në rrjedhën e punës në gjithë sistemin kanë ndikuar negativisht edhe tek qytetarët.
Edhe ato kanë ndikuar shumë për të keq, duke ditë që i është njëra për shtyllave të shtetësisë, interesimi për të denigruar ka që rëndë në fjetë vetëm i njështë dhe që janë dojnë njëre në kërëvanit të jo, po e interesive të ndryshëm, duke të bunga interesat me shkine personale, e vetave nga sistemi publik, duke menaxhuar paron publike, edhe nga sistemi privat, sepse janë hisedarë të fëqishme edhe pas sistemi privat.
Në anën tjetër, ministri Urani Ismaili thot se kurdo që ndonjë profesionist shëndetësor dyshohet se ka shpërdorur pozitën zyrtare, do duhet që ato raste të trajtohen me prioritet për të vërtetuar fajsin ose pa fajsin e tyre.
Është e dhimbshme që të humbet edhe vlera e këtyre njerëzve tjerë, të cilët punojnë shumë për pacientët dhe arrin të shpëtojnë jetë dhe të lehtësojnë dhimbje. Por konsiderojmë që edhe përgjigjet ndaj këtyre fenomeneve duhet të jenë shpejta dhe duhet të jenë të tashuar edhe të rrepta, në mënyrë që mos lejojmë përsëritje dhe t'ia kthejmë besimin e qytetarëve që kur vinë në institucionet shëndetësore do të trajtohen në mënyrën më të ndershme.
Krahas problemeve me ligjin, institucionet publike shëndetësore për afër 2 dekada po ballafaqohen edhe me probleme tjera, nisur nga mungesa e mjeteve, hapësirës së mjaftueshme për punë, aparaturave të domosdoshme e deri tek ikja e stafit mjekësor drejt vendeve të Bashkimit Evropian. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Të nderuar dëgjues, për të njoftuar me lajmet e fundit në Kosovë, rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Në Kosovë, përveç produkteve të cilësisë së dyshimt, të cilat importohen nga vende të ndryshme të botës, në tregun e brendshëm ka edhe shumë produkte që ruhen në temperatura jo adekuate. Derisa qytetarët shprehen të shqetësuar me to, mekanizma shtetëror të kontrollit të ushqimit thonë se bëjnë kontrole të vazhdueshme dhe produktet e tilla asgjësohen. Kronike Luljeta Krasniqit.
Produktet të mishit, të qumshtit dhe disa nga produktet të tjera të konsumit janë vetëm disa artikuj që gjatë këtij viti kishin hyrë në tregun e Kosovës e të cilat ishin ndaluar nga autoritetet për shkak të cilësisë së dyshimt. Produktet të cilësisë së dyshimt dhe të papërdorshme për konsumim jo rall bien edhe në duart e qytetarëve. Valbona, një qytetare nga qyteti i Fushë Kosovës, thotë se ka hasur në produkte të tilla.
Po, më ka ndodhë me një market të vogël, kom ble një produkt i cili kur është hap, është vrej që nuk është në gjendje të mirë për me u përdor dhe është dashtë për me e gjujt. Në ndërko kemi shku prapë në njëtin market për me e këthyjat produkt, kishin pas 5 dhe rinë 6 ka shku që afatin e kam pas, po kanë qenë të prishuna përshka këtë ambientit ku është mbajt, kanë qenë temperaturat e ulta ose frigorifer edhe ato që kanë qenë të papërdorshme për njerëzit, për konsumatorët.
Përgjegjësin kryesore për kontrollin e ushqimit në Kosovë ka Agjencia Veterinarisë dhe Ushqimit si autoritet shtetëror. Lamir Thaçi, zëdhënës në Avuk, thot për Radion Evropa e Lirë se në secilin rast kur ka dyshime rreth një produkti të caktuar, qoftë në import apo brenda tregut, merren masa adekuate ligjore. Ai thot se kanë bërë ndalesa të produkteve të dyshuara, e të cilat më pas si të tilla janë verifikuar.
Kemi pasur raste të ndryshme edhe gjatë këtij viti kur kemi marrë ndalesa të produkteve caktuara. Disa pas kryerjes së testimeve laboratorike kanë dalë se janë rregull dhe janë vëruar në treg për konsum, ndërsa të tjera që kanë qenë të dyshimta apo që kanë rezultuar se nuk i plotësojnë kushtet për konsum të branshëm me njerëzit që janë azhësuar.
Thaçi shton se edhe në kontrollet e rregullta në pikat e shitjes kanë hasur produkte që kanë qenë me afat të skaduar apo duke u ruajtur në mënyrë jo adekuate dhe të gjitha këto produkte janë konfiskuar dhe azhësuar. Për të gjitha palët që kanë tentuar që të fusin produkte të dyshimta në treg, thot Thaçi, janë inisuar flet paraqitje për gjykat. Ndërkohë në klinikën infektive të Qendrës Klinike Universitare të Kosovës, vetëm brenda këtij muaji, janë paraqitur dy familje me epidemi helmimi, të cilat janë diagnostifikuar me bakterien Salmonella. Drejtori klinikës infektive Hamdi Ramadani tha për Radion Evropa e Lirë se në vazhdimësi regjistrojnë raste të helmimeve.
Këtë muaj na kemi pas dy epidemi familjare, një nga poshtë Kosova, dhe një nga Drenasi, të cilë kanë konzumu ushqime, të cilat veti kanë pregatit. Po gjendja tyre ka qenë në kontrole ata mas 3 ose 4 ditësh të kurimit janë dalë nga klinikë. Është identifikuar edhe infeksioni ose bakteria Salmonella. Por momentin nuk kemi aktualisht të raste. Gjithatë situatën e kemi mirë të kontrolume.
Rastet e produkteve të dyshimta kanë ngritur vetëdijen edhe të qytetarëve për të bërë ankesa. Sipas të dhënave të Departamentit për mbrojtjen e konsumatorit, vetëm në muajt e parë të këtij viti, rastet e produkteve të dyshimta kanë ngritur vetëdijen e qytetarëve për të bërë ankesa. Sipas të dhënave të Departamentit për mbrojtjen e konsumatorit, vetëm në 5 muajt e parë të këtij viti janë paraqitur 142 ankesa, derisa në vitin e kaluar ishin pranuar 215 ankesa të konsumatorëve. Ndryshe organizatat jo qeveritare që merren me mbrojtjen e konsumatorit në Kosovë në vazhdimësi kanë paraqitur shqetësimet e tyre për cilësinë e dyshimt të produkteve. Ata kishin raportuar në vazhdimësi për produkte të dyshimta dhe me afat të skaduar në tregun e Kosovës, derisa angazhimi për mbrojtjen e konsumatorit kosovar ishte kërkuar edhe nga mekanizmat ndërkombëtar. Në raportet të ndryshme ishte theksuar nevoja për angazhim më të fuqishëm institucional në këtë drejtim. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org. Radio Free Europe.
Marveshja për emrin mes Maqedonisë dhe Greqisë duhet të kalojë edhe në referendum, por bazuar në kundërshtimet e opozitës. Në Shkup ka dilema nëse qytetarët do dalin në votime për të siguruar pragun e domosdoshëm prej mbi 50%. Kryeministri Zoran Zaev beson në suksesin e referendumit, derisa lideri i opozitës Ristian Mickovski ka thënë se vota e tij do të jetë kundër. Disa intelektual shqiptar kanë thënë se mbështesin emrinëri të Maqedonisë, mirëpo vota e tyre duhet të kushtzohet me avancimin e opozitës që kanë në këtë shtet. Detajet nga Shkupi i sjell Isuf Kadriu.
Marveshja mes Maqedonisë dhe Greqisë për çështjen e emrit, bazuar në deklaratat e deritanishme të kryeministrit Zoran Zaev dhe të liderëve tjerë politik, do të jetë në duart e qytetarëve të Maqedonisë. Pas kalimit e saj në kuvend dhe miratimit të ndryshimeve kushtetuese, marrëveshja arritur nga dy kryeministrat Zoran Zaev dhe Aleksis Tsipras për emrin Maqedonia e Veriut duhet të aprovohet edhe në referendum nga qytetarët, i cili sipas marrëveshjes duhet të mbahet deri në fund të vitit. Kryeministri Zaev ka bërë të ditur se nëse të gjitha procedurat realizohen sipas dinamikës së parapar, atëherë referendumi do të mbahet nga fundi i shtatorit apo fillimi i tetorit.
А гласот на граѓаните е конечен. Како што ветивме, со договорот се гарантира дека на есен ќе има референдум.
Вота е чутатареве оште пофундимтаре, а што си чкеми премтуар, ме марвеше гарантоото се на вјешто до те кет референдум. Чутатарет ја на тата целата до та вендосим пар та ардмен е тюре. На референдум до та шенот ње фаќе ере на историја на Македонис. Ka deklaruar kryeministri Zaev, për dalim nga i lideri opozitës Hristian Mickovski, ka thënë se marrëveshja është antikushtetuese dhe se në referendum do të votonte kundër dokumentit të cilin e ka quajtur kapitullim të Maqedonisë. Njohësit e çështjeve juridike thonë se që referendumi të ketë sukses, duhet që të dalin mbi gjysma e trupit të përgjithshëm votues, bazuar në zgjedhjet e parlamentare të 11 dhjetorit të vitit 2016. Të drejtën e votës e kanë rreth 1.770.000 votues, e që referendumi të jetë valid, në votime duhet të dalin gjysma e tyre, apo rreth 800.000 votues.
Izlesnost 50% i od tje, od toj broj, polovinat e në sindjas në...
Dalje në referendum duhet jetë mbi 50% të trupit votues, dhe nga ta mbi 50% duhet japin mbështetje që të ketë sukses. Por e them referendumi mund të dështoj nëse nuk arrijet të pragu për dalje në votime, prej 50% plus një vot. Sa i përket referendumit, ai mund të jetë vendimtar dhe këshillues. Vendimtar do të thotë se rezultati i tij do të jetë vendosës për çështjen që ngritet, por edhe këshillues ka rëndësi të madhe pasi nëse mbi 50% e votuesve këshillojnë se çështja e ngritur në referendum duhet të miratohet ose jo, kjo megjithatë vlerësoj se duhet të merret në konsiderat. Maqedonia është shtet qytetar, sovraniteti buron nga qytetarët dhe atyre u takon, thotë Temel Koristevski, profesor i së drejtës kushtetuese në Universitetin Fond të Shkupit. Dilemat mbeten nëse opozita Maqedonase do të ftojë ose jo antarësinë e saj që të del në referendum. Nëse thirrja është negative, kjo sipas ekspertëve do të ndërlikonte gjendjen. Nga ana tjetër, numri i votuesve shqiptar bazuar në disponimin momental pritet të jetë i lartë, por disa nga aktivistët për avancimin e të drejtave të shqiptarëve kërkojnë që ky referendum të shërbej për ngritjen e pozitës së tyre në shtet.
Unë mendoj se sikur shqiptarët pak të jenë më kreative dhe të imponohen, do të lëvizin senet pasi në këtë moment, në këtë situatë politike, vota e shqiptarëve me të vërtetë është krye kaput vendimtare, qoftë për vendimet e qeverisë dhe qoftë për një referendum të arshëm. Kështu që unë mendoj se deri te referendumi, shqiptarët duhet të përgatiten mirë dhe të dalin me kërkesa që të mos votojnë më kundër vetvetes, sikurse që kanë vepruar deri tani, por të kenë një qendrim unanim. Këtu unë do të kisha bërë apel klasës intelektuale, akademike, si të thonë profesorëve universitarë, që të tregojnë të gjallë dhe secili të jap kontributin e vet dhe të mos mbyllen në ato gëzhojat e veta për mëndafshis.
Thot Shpëtim Pollozhanin nga Forumi Intelektualeve Shqiptar dhe drejtuesi shoqatës së ishte burgosërve politik shqiptar. Deri tani në Maqedoni janë mbajtur dy referendume, njëri në vitin 1991 për pavarësinë e Maqedonisë, që ka rezultuar të jetë i suksesshëm, dhe tjetri në vitin 2004 kundër organizimit të brendshëm territorial, por që kishte dështuar për shkak të daljes së vogël të qytetarëve. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Parambylljes kujtojmë titujt kryesor. Përfaqësues të qeverisë së Kosovës shprehen tet optimist për procesin e liberalizimit të vizave. Njohës të zhvillimeve politike bëjnë thirrje për kujdes në deklarata. Mungesa e ligjit për bashkësitë fetare në Kosovë rrezikon edhe Bashkësinë Islame të Kosovës, vlerëson krye imami Sabri Bajkora. Qytetarët do të kenë fjalën e fundit për emrin e ri të Maqedonisë, deklaron kryeministri i këtij shteti Zoran Zaev. Të nderuar dëgjues, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org, si dhe llogaritë tona në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Duke ju falendëruar për vëmendjen, nga Praga bashkëmiro dëgjofshim.